sinu abi. sinuabi.ee
Tere, minu tänane külaline on Karmen Maikalu, kes on psühholoog ja pereterapeut. Ja mina olen saatejuht Kaire Lotamõis. Tänaseks teemaks oleme valinud ühe väga paljusid puudutava valdkonna. See on depressioon. Et iga psühholoog kindlasti puutub sellega praktiliselt igapäevist kokku. Ja paljud inimesed võib-olla isegi ei teadvusta, et nad on kas ise seda pidanud läbi elama või kellelgi nende lähedastest on. Kas sa tutvustaksid, Karmen, et millised on depressiooni tunnused või kuidas me üldse saame aru, et inimesel on depressioon?
Depressioon on haigus. See on haigus nagu, ma ei tea, kõrvapõletik või angiin või, et see ei ole ainult paha tuju. Et mõnikord inimesed väga kergelt kasutavad seda sõna, et oi, mul on täna deprekas. Depressioon on pikemat aega kestev püsiv meeleolu langus. Kui inimesel on juba rohkem kui 2 nädalat järjest olnud kogu aeg meeleolu kehv, see võib olla üks depressiooni tundemärke. Mis tähendab või mida tähendab kehv meeleolu? Mõnikord me arvame, et kehv meeleolu, et kui on depressiivne meeleolu, siis peab olema just kui kurbus. Jah, kurbus ja masendus on üks võimalus või üks meeleolu alanemise tunnuseid. Aga meeleolu alanemine võib väljenduda ka näiteks liigses närvilisuses ja ärritumises. Paha tuju, ütleme me tihti peale selle kohta. Et ja jälle kas iga paha tuju tähendab kohe depressiooni, muidugi mitte. See, et inimesel meeleolu kõigub, vahepeal on parem tuju, vahepeal on kehvem tuju, see on normaalne. Aga kui sul on juba nädalaid järjest pidevalt paha tuju, on see siis kurbus ja masendus või tohutu närvilisus ja kiire ärritumine. Ja sinna juurde tuleb näiteks selline asi, et ma ei tunne enam rõõmu asjadest, mis mulle varem rõõmu tegid. Või ma ei tunne enam huvi nende asjade vastu, mis mulle varem huvi pakkusid. Enne näiteks tahtsin väga raamatuid lugeda, enam ei taha, ei huvita. Enne käisin trennis, tegelesin mingi hobiga, enam ei viitsi. Enne tahtsin saada sõpradega kokku, meil olid nii toredad koosviibimised, enam pole tahtmist minna. Et huvi kadumine ja elurõõmu kadumine, see on ka üks depressiooni tundemärk. Ja kolmas tundemärk on siis väsimus. Inimene võib olla lihtsalt füüsiliselt ja vaimselt väsinud, lihtsalt ei jaksa. Ei jaksa mõelda, ei jaksa öelda, ei jaksa teha, ei jaksa minna. Lihtsalt ongi selline nagu kurnatuse seisund. Nii et need kolm asja, meeleolu langus, huvi ja elurõõmu kadumine ja väsimus on 3 põhilist depressiooni sümptomit. Ja kui selline seisund on olnud inimesel pikka aega, siis võiks mõelda, kas seal taga võib olla depressioon.
Kuidas sulle tundub, kas kristlased üldse, kuidas nemad suhtuvad depressiooni mõistesse või sellesse diagnoosi? Et paljud võib-olla lausa eitavad seda, ütlevad, et kristlasel ei tohigi sellist tunnet või sellist asja olla.
Jah, olen kohanud sellist suhtumist. See sõltub väga palju inimesest, sõltub väga palju tema arusaamisest, aga sellist arusaama on. Tihti selle koha peal siis tullakse Pauluse tsitaatidega, et aga Paulus ütles Filippi kirjas, et olge rõõmsed ja taas ma ütlen, olge rõõmsed ja nii edasi. Mina näen kristlaste hulgas depressiooni väga palju. See ei peaks nii olema, samamoodi nagu ei peaks meil haigusi olema, ei peaks pattu olema, me püüdleme sinna suunas, et olla aina Kristuse sarnasemad ja elada pühitsuselu ja olla terved ja nii edasi, aga me oleme kõigest inimesed. Nii et reaalsus on see, et depressiooni on kristlaste hulgas ka.
Mul endal seostub kõige rohkem, kui depressiooni teemat üldse hakkasime nii-öelda käsitlema, siis tuli kohe piiblist meelde Eelia juhtum, et kui tema just oli suure võidu saavutanud ja kõik oli nii hästi läinud ja siis ta põgenes kuskile kõrb ära ja oli täiesti nagu omadega maas. et tegelikult peale sellist nagu tõesti väga kaalukat edu, siis nii vähe oli vaja, et teda uuesti rööbastelt maha tõmmata samal ajal.
Jah, ja eks neid depressiooni näiteid minu arust võib piiblist leida teisigi, et kui ma mõtlen Taaveti peale või kui me loeme Taaveti laule, Taavet oli üks piibli kõige depressiivsemaid tüüpe mulle tundub. Kuidas ta seda kirjeldab, kuidas see rusumise tunne on tema luudes ja kontides ja ta ei jaksa, ta ei taha võtta depressiooni manual ette ja pane Taaveti laulut kõrvale ja sa võid võrdusmärgi kohati vahele tõmmata, mulle tundub.
Paljud inimesed, kes võib-olla leiavad ka, et see on selline nagu uuema aja haigused, et vanasti ju ei pandud sellist nagu diagnoosi või depressiooni, et aga nüüd on siis just kui lumehelbekeste põlvkond näed, et midagi ei meeldi, midagi ei sobi, siis kohe paneme sellele mingi ilusa võõrkeelse nimetuse. Et kuidas nagu ikkagi teadvustada inimestele, et see on tõsine asi või kui näiteks kellelgi su lähedastest on depressioon ja samas keegi võib-olla noh, ei võta seda tõsiselt või ei toeta, ei usu. Et kuidas aidata või selgitada selles olukorras?
Eks see ongi, ma arvan, väga palju inimeste teadlikkuse tõstmise küsimus. Ega siis inimesed ei ole lihtsalt pahatahtlikud või ükskõiksed, et mind lihtsalt ei huvita, et sa ennast halvasti tunned. Nad ei saa aru. Ja kes ei ole ise seda kogenud, ongi väga raske mõista, et mis mõttes sa nüüd ütled, et jaksu ei ole või tahtmist ei ole. Et võta ennast kätte ja ole rõõmus ja mida me kristlastena tihti peale ütleme, et loe rohkem piiblit ja palveta rohkem ja kõik saab korda. Et sellises tugevas depressioonis inimesed, nad ütlevad, et nad ei ole võimelised lugema. Nad ei ole võimelised palvetama, et nad ei ole võimelised oma tähelepanu kuskile fokusseerima. Nad ütlevad, et ma teen piibli lahti, ma loen ja mitte üks sõna jõua mulle kohale. Ma üritan palvetada, aga selline tunne on, et need palved lähevad vastu seina ja ma ei suuda seda isegi teha ühel hetkel. Väga sügavas depressioonis inimesed ei suuda isegi tihti peale voodist püsti tõusta. Ja depressioon tegelikult on potentsiaalselt surmaga lõppev haigus, sest enamus suitsiidi teinud inimesi on tegelikult olnud eelnevalt depressioonis. Nii et selles suhtes me peaksime seda depressiooni võtma väga tõsiselt. Kui nüüd veel rääkida nendest depressiooni mõjudest, siis näiteks depressiooni tõttu on inimesi kõige rohkem, kes on töövõimetud. Ehk siis, kes on siis kas haiguslehel või on näiteks üldse võimetud tööd tegema depressiooni järel mõjude ja depressiooni sümptomite tõttu. Et tegelikult see on selline haigus, mis niidab maha ja võtab selle töövõime ära. Nii et see ei ole lihtsalt see, et mul on paha tuju, aga inimene muutub töövõimetuks ühel hetkel.
Kas sa oskad soovitada ka, Karmen, mingisuguseid näpunäiteid, mis kui sul ei ole võimalus psühholoogi juurde minna või mis on midagi, mis on endale nagu kätte saadavad võimalused, et kuidas ma saan ise ennast aidata, kui keegi nagu kogeb just, et ta elabki sellist asja praegu läbi?
Kõigepealt, mis on üldse abisaamise võimalused? Jah, psühholoogi ei ole kõikidel kohe käepärast võtta, aga perearst on kõikidel olemas. Ja depressiooni puhul öeldaksegi, et kui sa tunned endal juba tükk aega sellist masendust ja jõuetust, siis mine räägi perearstiga. Meie Eesti perearstid on väga hästi koolitatud esmast depressiooni diagnoosima ja ka esmast nõustamist ja ravi selles osas planeerima. Teine asi, ja võib-olla isegi mitte teine, vaid et ikkagi kõige esimene asi on see, et kas me oskame märgata. Tegelikus on see, et me tihti peale ei saa aru. Me ei saa aru, et meil endal on depressioon ja me ei saa aru teiste inimeste depressioonist. Teiste inimeste puhul tihti peale vaatame, et vaata kui närviline ta on või et kui kergesti ta ärritub või vaata näe, istub oma ette üldse teistest inimestest ei huvitu või vaata kui ükskõikne ta on või et aga kas me oskame seal näha, et võib-olla on seal hoopis depressiooni küsimus, et võib-olla ei ole nõme inimene. võib-olla ei ole ebaviisakas inimene, võib-olla ei ole hoolimatu inimene, võib-olla tal on depressioon, võib-olla tal on väga raske. Kas me oskame seda teiste inimeste puhul näha? Ja enda puhul ka ma olen rääkinud inimestega, kes ütlevad, et mõnes mõttes, et kui ta sai aru, et kui ta sai teada, et see seisund, mis tal on, et sellel on mingi nimetus, et siis mõnes mõttes see võib olla isegi täiesti kergenduse tunne, et ahah, et ma ei olegi lihtsalt selline inimene või et mu elu ei peagi selline olema selline mustades värvides ja ma ei olegi lihtsalt niisama selline pessimistlik inimene. Et see on mingi konkreetne haigus ja sellel on oma ravi ja sellega saab tegeleda, et see annab ka inimestele mingit lootust, et ei ole, et elu ongi selline. Aga see, mis sa ütlesid, et lumehelbekeste põlvkond, depressioon ei ole ainult noorte inimeste haigus. Et depressiooni on väga palju vanuritel, keskealistel, noortel täiskasvanutel, mis iganes eas me leiame inimesi, kes on depressiooniga hädas.
Olen kuulnud selliseid nagu retsepte või soovitusi just, et kristlaste poolt ka, et mida siis on öeldud näiteks, et kindlasti sport aitab, et siis on kohe seal õnnehormoonid, keha hakkab tootma ja tuuakse ka variante, et kuula muusikat, et mingi muusika, mis sulle meeldib, et jälle on hea tuju. Kas on ka mingid selliseid nagu lihtsaid lahendusi nii öelda, mis kuidagi leevendaks seda või aitaks võib-olla seda künnist natuke madalamaks tuua?
Depressiooni puhul me räägime erinevatest astmetest või erinevatest sügavustest. Kerge depressioon, mõõdukas depressioon ja sügav depressioon. Kui me räägime kergest depressioonist, siis tõepoolest sellised eneseabivõtted on väga omal kohal ja sport ja füüsiline aktiivsus on tegelikult tõepoolest, seda nimetatakse lausa looduslikuks antidepressandiks. See aitab organismil ennast taastada ja kogu seda hormonaalset tasakaalu siis jälle taastada, et depressiooni puhul ajus läheb hormonaalne tasakaal paigast ära. Aju töötab teistmoodi ja see füüsiline aktiivsus aitab seda mingil määral taastada. No samamoodi see, et see sama, mis sa ütlesid, et muusika kuulamine või veeprotseduurid või mis iganes aitab sul enesetunnet paremaks saada, seda kõike tee. Kui me räägime juba mõõdukast ja sügavast depressioonist, siis inimene on nii jõuetu, vaimselt või füüsiliselt, mõningal juhul mõlemat, et ta ei ole võimeline seda tegema. Ta ei ole võimeline sporti tegema, ta ei ole võimeline minema muusikat panema ja see ei tööta. Aga kergemal juhul on need täiesti omal kohal.
Selliseid nõuandeid olen ka näinud, kus antakse, et otsusta. Et otsusta ära, et sul enam ei ole seda. et see on nagu psühholoogiline selline enesekehtestamine.
Mhm. No praegu ma ei tea, kas see on kohane näide tuua või ei ole, meil on siin koronaviirus ja et inimene, kellel on koronaviirus, siis võiks ju temale ka öelda, et no otsusta, et sul ei ole seda enam või inimene, kellel on, ma ei tea, hambauk, et no otsusta, et sul ei ole seda hambauku enam, et selle peale me just kui ei tule, aga ma rõhutan veel kord, et depressioon on samamoodi haigus, siin ei ole nii lihtne see.
Sinu abi.
Kuna sa tood välja, et see on haigus, kas siis seal ikkagi kindlasti on vaja mingeid medikamentoosset, nagu sekkumist, mingeid ravimeid?
Iga kord ei ole vaja. Kui on tegemist väga sügava depressiooniga juba või mis on juba läinud kaugemale, siis on ravimid omal kohal ja inimesed mõnikord kardavad antidepressante. Nad ütlevad, et oi, et ma ei hakka võtma, et nendest jääb sõltuvusse. Tegelikult antidepressantidest sõltuvusse ei jää. Sõltuvusse inimesed jäävad rahustitest ja unerohtudest. Mõnikord ka näiteks valuvaigistitest, kui neid liiga palju võtta, aga rahustid ja unerohud ja ma mõtlen just need retseptiga kirjutatavad rahustid ja unerohud, need on need, mis tekitavad ikkagi päris kiiresti sõltuvust. Et antidepressanti arsti pilgu all ja arsti määratud koguses võtta on täiesti okei ja see võib olla väga abistav.
Mida see antidepressant täpsemalt siis teeb?
Antidepressant panebki selle aju keemiavabriku nii-öelda õigesti tööle. Ehk siis kui depressiooni puhul see hormonaalne tasakaal läheb seal paigast ära ja aju ei tooda neid hormoone sel viisil või sel kombel nagu ta peaks seda tegema, siis antidepressant aitab selle seal nii-öelda korda saada. Antidepressanti ravi on muidugi pikk ravi. Seda tehakse tavaliselt miinimum pool aastat ja seda siis ei tohiks varem katkestada ja arstiga peab pidevalt konsulteerima kas siis oma perearstiga või siis psühhiaatriga, kes need ravimid on välja kirjutanud. Et kui seda varem katkestada, siis see on nagu antibiootikumi raviga, et noh, lõpetad ära ja siis see mõju kaob ära või siis sellel ei ole sellist effekti.
Aga idee poolest siis, kui see pool aastat on seda ravi tehtud, siis peaks juba, kui ja ravi lõpetatakse, peaks juba kõik nii-öelda korras olema.
See nüüd sõltub väga sellest inimesest ja sõltub ka sellest, mis toimub samal ajal, et miks see depressioon üldse tekib. Et väga sageli depressioon tekib siis näiteks mingi pikaajalise stressi tagajärjel või siis mingisuguse ootamatu trauma tagajärjel. Ja siin on ka inimesed erinevad, siin sõltub sellisest geneetilisest eelsoodumusest ka. Et mõni inimene elab läbi kohutavaid raskuseid ja ta ei satu kunagi depressiooni. Ja mõnel inimesel võib see tulla päris kergesti. Et kuidas meie organismi eelsoodumus on, et see on väga erinev. Aga kui me räägime depressioonist, mis on tekinud mõne stressi või trauma tagajärjel, siis tegelikult tuleks tegeleda ka nende stressi allikatega ja selle trauma ravimisega. Et ainult siin sellest jääb väheks, kui ainult ravimitega see ajukeemia korda saada, et tegelikult siis tuleb vaadata ka, mis seal taustal veel on. Nii et, ja perearst siin ongi see kõige esimene kontaktisik, kes saab siis soovitada, et tegelikult tead, et sa võiksid võt nende ja nende asjadega veel näiteks psühholoogi juures käia ja või terapeuti juures käia ja tegeleda, et tuleb vaadata seda nagu kompleksselt, seda suurt pilti.
Mul tegelikult üks tuttav just nagu, noh, kes on läbi elanud sellised raskemad asjad enda elus, just rääkis, et tema ei saanud kahjuks perearstilt abi, et perearst ei võtnud piisavalt nagu tõsiselt neid asju, et mida siis teha, kui tundub, et perearstilt ei saagi seda suunamist või vajaliku nii-öelda, noh, juhistet, mis edasi teha?
Siis tuleb teha nii, nagu Piibel õpetab, et edasi koputada jätkuvalt ja otsida uued uksed, kuhu koputada. Et tõepoolest, et kui sa ühest kohast abi ei saa, ära jätta järgi, vaid otsi edasi ja otsi seni, kuni sa leiad, et kõige olulisem on see, et mitte jääda depressiooni puhul üksinda ja jäädagi just nagu selle sisse kannatama või seda ei pea üldse võtma nagu paratamatust, et kindlasti tuleb edasi otsida ja üks võimalus ongi meil see sama sinuabi.ee portaal, kust saab võtta ka spetsialistide kontaktid ja nõu küsida. Kes siis ka, kas siis kohe aitavad või aitavad leida koha, kus aidatakse, nii et ja noh, ütleme kristlastena ka, et kui sul on hea kontakt ja usalduslik suhe oma koguduse vaimulikuga, siis ka koguduse vaimulikuga rääkida ja küsida, et mida tema soovitab, kuhu pöörduda, et meie vaimulikud ka päris hästi on juba kursis nende teemadega ja ma väga loodan, et oskavad inimesi suunata ka abi järele.
Kogudustes on, noh, ameti nimetus on nüüd võib-olla natuke valesti öeldud, aga noh, üks ainult või teenimisviis on ka hingehoidjad, et kuidas sa psühholoogi vaatenurgast nagu kommenteeriksid hingehoiu, kui inimene on selle hingehoiu koolitusega näiteks läbi teinud, et kas ka sealt saab sama väärset abi või mis sa sellest arvad?
Väga vajalik ja väga tänuväärne töö, mida hingehoidjad teevad ja mul on suur rõõm, et neid juurde koolitatakse, et nad on psühholoogidele ka väga suured abilised ja mida rohkem on neid inimesi, kes abistamistööd oskavad teha ja tahavad teha, seda parem on.
Üpan korra nüüd tagasi selle teema peale, kui sa enne mainisid, et see võib olla seotud ka natuke geneetikaga, kas siis depressioon siis, et kas on tegelikult siis mingisugustel inimestel nagu suurem eeldus või tõenäosus saada depressiooni?
Jah, on. No siin on see igavene küsimus, mida ju küsitakse, et noh, mis siis mõjutab rohkem, kas geneetika või keskkond. Ja üldiselt ollakse seda meelt, et mõlemad mõjutavad. Eks? Et mõjutab see, mis on meile siis sünnipäraselt kaasa antud ja see, kuivõrd see geneetika avaldub, seda mõjutab väga palju keskkond. Millises peres me kasvame, millistest elusündmustest me läbi läheme. Et see kõik on selline kombo, mis seal inimese ümber on ja igal asjal on seal oma roll.
Aga kui näiteks geneetiliselt on teada, et noh, ei ole nagu mingit sellist raskemeelsust varem suguvõsas olnud ja tundub, et ka pereelu kõik on nagu hea, et inimeste omavahelised suhted on head, no kindlasti seal ei ole täiuslikud inimesed, kas siis ikkagi on võimalused ja mingid suuremad traumad ka ei ole olnud, aga ikkagi on võimalused, kellelgi lööb see depressioon välja. See vist on nüüd liiga üldine selline küsimus, see on jälle nüüd ühe, noh, ma tahan ka konfidentsiaalsust nii-öelda säilitada, aga ühe konkreetse siis perekonna case.
Ma olen näinud küll sellist olukorda, jah, et just kui tuleb nagu tühja koha pealt, Ja pealt näha kohe just nagu ei saagi aru, et no kuidas see on üldse võimalik, et ja samas on ja kuidas need asjad toimuvad või kuidas need asjad tekivad, ma ei tea, mul ei ole vastuseid ja võibolla isegi olulisem on siin see, et mis me siis teeme, no tekkis, tuli selgest taevast, aga mis me nüüd edasi teeme, et igal juhul siis tuleb sellega tegeleda ja kõik need jõuvarud kokku panna ja see inimene, kellel on siis ka ütleme selline toetav võrgustik ümber, et sellel inimesel suure tõenäosusega on ka lihtsam, et mida rohkem on ümber ka selliseid toetavaid inimesi, mida rohkem on ümber toetavaid suhteid, selle võrra kergem on ka selle depressiooniga toime tulla.
Aga see, millest nüüd nagu avalikumalt räägitakse, et noh, noored vigastavad ennast või räägivad ka noh, suitsiidist ja sellist nagu suhteliselt destruktiivsed mõtted on. Olen ka kuulnud sellist statistikat, et või noh, lugesin ühest artiklist, et Eesti noorte seas on kõige kõrgem enesetapude arv üldse Euroopas. On see nii?
Eesti noorte enesetapude arv on jah väga kõrge. Juba üks enesetap on liig ja liiga palju, aga seda on meil kahjuks rohkem ja me ei räägi siin mitte ainult noorukitest, vaid me räägime tegelikult lastest samamoodi. Ja see on väga, väga karm teema, et igasugustesse enese vigastamistesse, mis mõnes mõttes võibolla tundub, et sellest on saanud just nagu mingisugune trend, et väga paljud lõiguvad ennast, vigastavad ennast, tegelikult tuleb sellesse suhtuda väga tõsiselt. Enese vigastamine on reeglina, ütleme, korduv enese vigastamine on appi hüüe. Kui see on üks kord, see võib olla, ma olen näinud, kus ka on uudisimust proovitud, et noh, sellest räägitakse nii palju ja sõbrad postitavad pilte oma nendest lõikumisjälgedest ja ma proovin ka, mis see on. Et see võib olla tõepoolest uudisimu, aga kui me räägime korduvast enesevigastusest, korduvatest lõikumistest, siis see on kindlasti appi hüüe ja sellega tuleb tegeleda. Samamoodi on täielik müüd see, et arvatakse, et see inimene, kes surmast räägib või enesetapust räägib, et noh, et ega tema seda ei tee, et oh, aukuv koer ei hammusta või. Et igasugu surma, elutüdimuse, elu lõpetamise juttu tuleb samamoodi võtta väga tõsiselt. Isegi kui see tundub, et see on tähelepanu saamiseks või manipulatiivsel eesmärgil, sellega tuleb tegeleda ja uurida parem karta kui kahetsada.
Kas depressioonil on üldse ka mingisugust nii-öelda alam vanuse piiri või satuvad ka lapsed depressiooni?
Ja on ka lapse ja depressiooni ja sellisel puhul seal reeglina on alati peresuhted mängus, et seal tuleb kaasata, ütleme lapse depressiooni ravimisse tuleb kaasata kogu pere.
Kuidas lapsed üldse jõuavad psühholoogi juurde, kas vanemad toovad neid?
Erinevalt vanemad toovad, koolis näiteks õpetajad saadavad kooli psühholoogi juurde, aga väga palju viimasel ajal on ka seda, et sõber toob sõbra. Et ühel sõbral on näiteks kogemus, tema käis psühholoogi juures ja siis ta näeb, et tema sõbral on ka mingi mure ja ütleb, et kuule, sa peaksid ka minema, et kuule, ma annan sulle oma psühholoogi telefoni või kui on koolis psühholoog, et nad lausa käe kõrval toovad oma sõbrat kohale. ja väga paljud ka pöörduvad ise, et õnneks väga palju ka räägitakse viimasel ajal ja ka levitatakse neid kontakte, kust abi saada. lasteabi.ee, sinuabi.ee, peaasi.ee, et noored ka ise kirjutavad sinna päris palju.
Kui puudutan uuesti seda antidepressantide teemat, siis kas ei teki esmalt ka selline nagu mõttekohe, et jah, et aga see tegelebki nagu tagajärjega, et see ei tegele selle põhjusega, et aala käingi selle antidepressandi kuuri läbi, see kestab pool aastat, võibolla natuke kauem, võibolla vähem, ja kas ma siis lõppkokkuvõttes natukse aja pärast jälle samasse kohta ei komista nii öelda?
Jah, see oht on, kui probleemi põhjustega ka ei tegele. Aga ütleme, kui inimene on sügavas depressioonis, siis ta ei ole võimeline nende põhjustega tegelema enne kui ta ajukeemia ei ole nii-öelda normis. Et see antidepressant aitab ajukeemia normi saada, et ta oleks võimeline siis tegelema ka, mis need seal siis ümberringi on. On need siis mingid suhteprobleemid, on see võibolla mingisugune näiteks ka ületöötamine või mingisugused õnnetused või lein, mis iganes. Et üks ei välista teist, et need asjad käivad koostöös.
Nii et kui keegi kuulajatest kahtlustab, et tal endal võibolla on selline raskem periood, võibolla võib tegemist olla depressiooniga või kellelgi ta lähikonnast võibolla maadlemist selle halva asjaga. Kas sa soovitaksid, et mis ta esimese asjana võiks siis teha? Kas ta võiks kindlasti kohe psühholoogi abi otsida või?
Võibolla esmalt võiks rääkida kellegi lähedasega ja kellegi lähedasega, keda sa usaldad ja kelle puhul sa mõtled, et tema võiks sellest valdkonnast äkki natukene teadlikum olla, et äkki ta on midagi lugenud või kuulnud, et tema ka arutada seda. Ja kui sa ei leia mõistmist esimese inimese juurest, mine otsi järgmine, et ei jääks inimene üksinda nende mõtetega ja nende muredega. Ja üks asi veel võibolla, mis mul on südame peal, et mis ma mõnikord kogudustes näen, et inimestel tekib just nagu süütunne või et kui mul on depressioon või kui ma ennast niimoodi tunnen, et ma olen just nagu halb kristlane ja siis nad hakkavad ka nagu kogudusest hoopis eemale hoidma, et ma ei julge sellisena sinna minna. See on ka selline laiem küsimus, et kas meie kogudused on sellised, kes on avatud inimestele ka erinevates muredes, et inimene ka oma sellise depressiivse seisundiga ja täiesti põhjas olekuga, et ta julgeb tulla sinna ja ta võetakse seal armastavalt ja mõistvalt vastu. Et see mulle tundub on ka üks teema, millest kirikutes ja kogudustes rääkida.
Ma kujutan ette, et osadel võibolla on lihtsalt ka taolisi kogemusi, kus keegi oma murekoormaga käib ja selline tunne, et sa kuulad, võtad kõik selle info vastu, mis ta annab, aga siis natukse pärast ta tuleb ja uuesti kõik teeb selle, et siin nagu ei ole mingisugust arengut või mingit kohe paremat tulemust näha ja siis inimesed nagu löövadki käega ja tundubki, et keegi seal maadleb oma nii-öelda teemonitega ja aga sellel ei ole mitte mingit muutust või mingit paremat tagajärge nagu.
Jah, ja ega ju tavaline inimene ei peagi olema psühhologe karst, aga mida me saame pakkuda tavaliste inimestena on see mõistev ära kuulamine ja lisaks ka julgustada inimesi siis sinna psühholoogi või arsti juurde pöörduma.
Et selleks on jah täiesti oma ala inimesed ja spetsialistid, kes oskavad juba nende asjade juurde nii minna, et keegi ei pea endale etteheiteid tegema või samamoodi ennast kuidagi läbi kukunuks pidama, kui ta ei oska sellist inimest aidata. Aga suur aitäh sulle, Karmen Maikalu, et see oli taaskord väga eluline ja selline valus teema, mida oli kindlasti paljudel inimestel kasulik ja huvitav kuulata. Aitäh sulle! Ja mina olin saatejuht Kaire Lotamõis. Järgmise kuulmiseni.
Sinu abi. sinuabi.ee
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.